Tā, kolēģi, sākam vidus jautājumu komitejas sēdi. Šobrīd darba kārtībā ir viens jautājums, un tas ir par medību tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku klubs Mežā Belviens uz zemes vienībām Kalētu pagastā. Ziņotāja ir Marina. Lūdzu, Marina.
Saņēmts mednieku kluba Mežā Belviens iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu uz 9 zemes vienībām. Ir lieta tāda, ka uz 5 zemes vienībām, kuras norādītas iesniegumā, ir jau spēkā esoša medību tiesība līgums ar citu kolektīvu. Un uz 1 zemes gabalu, tas robežojās ar 2 medību kolektīviem, tur ir saņēmts apliecinājums, ka mednieki no Virgas pagasts nepretendē uz Kalētu zemi. Un tad ir lēmums sagatavots par medību tiesību iznomāšanu uz 4 pašvaldības zemes gabaliem ar kopējo platību 44,2468 hektāri ar termiņu līdz 29. gada 30. aprīlim.
Marina, kam tur bija iznomāt, ko viņi lūdza, lai viņiem piešķir, bet bija iznomāts?
Tas ir medību kolektīvs Kalētu.
Tā, tie medību kolektīvs Kalētu. Skaidrs. Ir kādi jautājumi, Inga?
Nē, viss kārtībā.
Andri? Nav. Edgars mums nav šobrīd pieslēcies, jā?
Es tiešos. Nē.
Nav. Nu, es domāju, ka mēs varam balsot. Mēs esam tomēr, kvorums ir. Tātad uzsākam balsošanu. Lūdzu, balsojumu. Tātad nobalsojuši 3. Andris, Inga un es. Nepiedalās Aivars Galecks, kas ir kopā ar 4. Maija deklarācijas, nu kā varētu teikt, personām, jā, pārunās. Un Edgars Streimans ir biznesa darīšanās saistībā ar savu uzņēmumu. Jā. Tātad lēmums ir pieņemts. Slēdz balsošanu. Līdz ar to šodien vairs nekādu citu jautājumu nav. Līdz ar to sēdi uzskat par slēgtumu.